Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес ще говорим за доверието. Пред микрофона сме моята колежка Райди и аз Божидар. Група туристи прекарали няколко дни сред живописна планинска местност. Планинските зъбри и склонови придавали очарование на огромните туристи, които рискували живота си в желанието си да се скачат до недостъпните върхове и места, приоритет само за орлите. Групата изследвала скалите и цветята. Един от тях, един ентусиаст, който бил ботаник, докато разглеждал една стръмна страна на планината, видял долу една отвесна скала и там някакво много рядко цвете, което представлявало голям интерес за него. Той естествено поискал да го има, но как да стигне до него? Нито един от групата не бил готов да рискува за живота си, за да се добере до така желаното цвете. Наблизо имало баща и син, които пасели стадо овце. Те предложили на момчето щедра награда, ако то се съгласи да се завърже здраво с едно планинско въже около кръста и да бъде спуснато по отвесната скала, за да откъсне цветето и да го даде. Бащата веднага съгласил, защото познавал сина си, той бил добър алпинист, но момчето, въпреки че било безстрашно и често се било спускало над шеметни зъбери и скали, за да достигне до гнезда на някои птици, отказало въпреки щедрата награда. Туристи се опитали да му докажат, че въжето е достатъчно здраво и дори за половин дозина мъже. Неговият действителен страх обаче станал очевиден, когато след момент на размисъл момчето казало: «Ще го направя, обаче баща ми искам да държи въжето. Мога да се доверя на един човек, когато познавам добре, му имам доверие, а не на 10, които не познавам».
Скъпи приятели, имаме ли нужда от доверие, за да имаме добър живот, добри отношения, добра среда, добро семейство? Всъщност, без доверие животът ни би бил немислим. Например, ето, проверявате ли дали в хляба ви има отрова? Като отивате на лекар, искате ли той да ви покаже своята диплома? Като си купувате хапчета от аптеката, правите ли им химичен анализ преди да ги изпиете? Като отивате на работа, вярвате ли, че вашия работодател ще ви заплати в края на месеца? Животът ни би бил пъленат, ако трябваше всичко да поставиме под съмнение. Това би ни коствало напрежение, което едва ли някой би могъл да понесе. Трябва да бъдем и предпазливи, и бдителни, това не е излишно, защото пък има и много измамници, различни схеми за измама, така че въпросът за доверието наистина има две страни.
Изпитваме вътрешна необходимост от доверие, да се доверяваме и да ни се доверяват. Доверието и щастието са свързани помежду си. Недоверието помрачава светлината и щастието на живота ни. Отнема любовта, мира и радостта. Междуличностните отношения не могат да съществуват без доверие. Какво става, например, в един брак, когато няма доверие? Ами разпада се. Какво става с едно приятелство, ако бъде злоупотребено с доверието? И то се разпада.
Степента на доверие всъщност показва доколко сплотено едно общество, а там, където има недоверие, всъщност няма истинско приятелство и братство. Отношенията на доверие са част от Божия план за нашия живот.
Но що е доверие?
Вяра или вътрешно убеждение във вашата собствена способност да направите нещо. Вътрешна увереност, доверие в себе си. Можем да го определим и като самоувереност.
Вяра или увереност в някого или нещо, или във възможностите на някого или нещо да действа по правилен и достоен начин.
Как се изграждат отношенията, основани на вяра и близост?
Да вярваш на някого, какво значи това?
Да се довериш означава да откриеш себе си пред някого, на когото, разбира се, вярваш.
Да можеш да разкриеш себе си такъв какъвто си в мисли, чувства и емоционалност.
Да се разоръжиш от всичките си защити до степен на уязвимост.
Скъпи приятели, задали сте си въпроса как се поражда доверието в междуличностните отношения. Може би първо трябва да се спрем на опознаването.
Всъщност, бихте ли се доверили на непознат? Ако го направите, значи проявявате наивност и поемате риск. Ние имаме нужда от опознаване, за да проявим доверие.
Друг момент. Доверието изисква взаимност.
Не може да бъде постигнато само от едната страна доверие във взаимоотношенията. Ако другата страна, примерно, няма намерение да се изградят такива близки връзки на доверие, няма как да се получи. Трябва да даваш, за да си сигурен, че ще получиш. Даваш ли доверие? Обикновено получаваш доверие.
Трябва да споменем, че доверието може да се развива само в условията на сигурност.
Среда, в която няма никаква заплаха. Представете си какво става, ако едната от двете страни предаде доверието. Ощетената страна веднага смъква своето. Доверието веднага се губи във връзката и се разпада. Това е нормална реакция на самозащита. Доверие може да гласуваме само на този, който не ни застрашава и не е заплаха за нас, който се държи добре с нас, държи на нас и няма да ни предаде, дори да не е съгласен с някои наши действия.
Не на последно място трябва да подчертаем, че доверието предполага приемане.
Неприемането на недостатъците е пречка за изграждане на пълноценни отношения на доверие. Това е факт.
И така, на кого да се доверим?
Доверяваме се на тези, които познаваме добре.
Доверяваме се на онези, които са приятелски настроени към нас.
Доверяваме се на хората, които са готови да ни приемат каквито сме.
Доверяваме се на тези, които сме опитали и които са оправдали доверието ни.
Скъпи приятели, нека сега да погледнем на темата чрез примера на Исус.
Още в началото на своето служение Исус прояви пълно доверие. Доверие в Неговото Слово. Често цитираше, писано е. Не считаше, че трябва да спори, а просто се аргументираше без да се натрапва. Оставаше на слушателите си да си изясняват позициите. В края на служението си на земята Исус заяви в Лука 23 глава 46 стих.
Отче, в Твоите ръце предавам духа си и като каза това, издъхна.
Показателен е и примерът с апостол Павел, с неговите думи са записани във второто послание до Тимотей, 4 глава, 7-8 стих. Аз се подвизах в доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдящ, ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговото явление.
Можем да се доверим напълно на Бог и на Неговото Слово, защото Библията ни разкрива Бог като личност, която е готова да ни приеме каквито сме, да ни отвърне с взаимност, ако му се доверим, която ни обещава, че никога няма да ни предаде.
Задавайте се въпрос, уважаеми слушатели, дали Исус се е доверявал на хора, на човеци?
Разбира се, самия факт, че Исус избра 12 души, които бяха от близкия му кръг, неговите апостоли, и положи доверието си в тях, това говори в полза на факта, че Исус наистина се доверява на хора.
Но интересна е реакцията на Петър. Той явно доста се притесни от Исусовата покана. Прояви даже завидна доза смирение. В Лука 5 глава 8 стих вижте какво се казва. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Отговорът на Исус разби на пух и прах неговото колебание. А Исус каза на Симон: «Не бой се, от сега нататък ще ловиш човеци». И Петър, приятно изненадан от това невероятно доверие, пое пътя на ученичеството. Не винаги оправдаваше гласуваното му доверие, естествено. Но въпреки това, Исус не спря да инвестира доверието си в него. Дори след отричането, Исус пак го потърси, за да потвърди, че все още залага на него.
А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: «Симоне Йонов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези?» Каза му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му каза: «Паси агънцата ми».
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Защо Исус се доверява?
Наистина, защо го прави? Бог знае, че без доверие не може да има близки взаимоотношения с нас. Ето защо Той, който толкова държи на връзките с човека, инвестира от доверието си в нас.
И това е така не само с Петър.
Също и с Авраам, Исаак, Яков, с много други. С целия Израилев народ Бог гласува специалното си доверие и това е описано в Библията. А на практика тъжната история е, че Израел в болшинството си се оказаха хора недостойни за това доверие.
И на нас сега Бог гласува огромно доверие, като ни поверява посланието на примирението.
Не считаш ли, Боже, че Бог залага твърде много на нас?
Ами от човешка гледна точка да, но той разсъждава от божествена гледна точка с божествени стандарти. Изглежда, вижда бъдещето и може би така ни поставя, че когато му се молим, когато знаем, че той ще ни помогне, крайният резултат е добър. Така поне се мисля.
Според мен това е доверие в аванс, защото ние сме непостоянни и всъщност Бог рискува твърде много залага на нас, след като добре знае, че ние сме като Петър.
От една страна той ни дава свободна воля, за да избираме. С една дума, ако ние не го изберем, той няма да ни се разсърди, но ще му е мъчно. От друга страна, въпреки че той държи на свободната ни воля, прави всичко възможно, че с тази свободна воля ние да го изберем.
Можем да класифицираме така в схема защо го прави, като се доверим на Библията, разбира се. И това са няколко причини, но най-важната от тях е...
заради любовта си.
Също така знае, че това е начинът да ни промени към по-добро. Това, което и ти каза.
Още повече доверието поражда доверие. Това практиката го е доказала.
Ако Исус гледа на нас не като на такива, каквито бяхме, а като на такива, каквито можем да станем с Неговата благодат, това наистина е една причина Той да ни се довери. Доверие в аванс.
Но не считаш ли, Ради, че доверието предполага и някакъв риск?
Да, разбира се, още повече, че ние можем тук да си припомним и случая с Юда. Според някои библейски тълкователи, думите, които са записани от Матей 8 глава, 19 и 20 стихове, фактически са един кратък разговор между Юда и Исус. Ето да ги чуем.
И дойде един книжник и му каза: Учителю, ще вървя след тебе, където и да идеш. Исус му отговори: Лисиците си имат леговище и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони.
Добре, Боже, питам се, след като Исус разбра подбудите за тази молба, защо не върна Юда?
Според мен му даде шанс. Исус с това поведение доказва, че неговата любов е безрезервна, безусловна.
Да, но и други са идвали с желанието да вървят след него, обаче Исус не ги допусна. Но защо допусна Юда до себе си и му отдаде пълното си доверие?
Е, тук е момента да подчертаем, че Исус е един суверен, той е Бог фактически, макар че с богочовешко естество дойде на земята. Според мен прецизира всяка една конкретна обстановка. Когато той постъпи по варианта създаден човек, този вариант не го прилага автоматически към другото лице. Според мен той действа селективно на базата на характерните особености, на базата на дарбите, на базата на бъдещето, което очаква този човек. Така поне си мисля, не знам.
Според мен това е много силна илюстрация за това какъв е Бог, какво е неговото сърце, че той не ни отказва доверието си, дори когато ние не го заслужаваме. Ето, примерно, Юда е в най-тесния кръг на Исус, посветен е в плановете и намеренията му, поверена му е касата. Всъщност, длъжността на касиер говори за инвестиция на особено високо доверие. И Юда предаде това доверие. Всъщност, цялата тази история ни показва, че Исус не отказва да дари доверието си дори на Юда. Дори и тази невероятна болка от предаденото доверие не е в състояние да го възпре от намерението му да отдаде доверието си на Юда.
Само да добавя, дава му възможност да се развива по собствен начин, т.е. както той прецени, независимо, че в аванс му дава доверието.
Това е нашата свобода наистина, която ние дори не може да схванем с ума си, защото Бог, който е толкова силно влюбен в нас, е готов да ни даде доверие в аванс, дори ако ние се окажем предатели, а той го знае предварително. Така че картината на един Бог, който предпочита да преживее болката от предаденото доверие, отколкото да каже: не мога да ти се доверя, понеже можеш да ме предадеш, е доста ярка илюстрация на неговата любов.
Когато е налице човешкият фактор, и аз мисля, че винаги съществува потенциална опасност доверието да бъде, т.е. с доверието да бъде злоупотребено и да бъде човек предаден. Но нека да се спрем на някои факти, как може да се накърни доверието между хората. Да изборим просто някои неща. Кои са тези неща?
Да започнем с некоректност.
Непочтеност.
Оклеветяване.
Изневяра.
Предателство.
Нарушаване на поверителност.
След като има толкова много рискове, разумно ли е всъщност ние да се доверяваме един на друг?
Ами аз мисля, че от една страна не можем да живеем без доверие. Както казах в началото, това да проверяваш хапчетата, да проверяваш храната, някакси не се връзва.
Трябва лаборатория да имаш вкъщи.
Да, портативно.
Да, от друга страна има риск доверието да бъде предадено. На какви хора можем да се доверим? Очевидно не на всички.
Ами да, все пак човек трябва да бъде разумен и след малко ще поговорим по този въпрос.
Как да постъпваме? Може би тук е момента да се подсетим за 2 Коринтяни 8 глава 22 стих.
Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти в много неща сме опитали, и който сега е много по-усърден поради голямото му към вас доверие.
Още един стих за доверието е Притчи 18 глава 24, където авторът ни казва, че има приятел, който се държи по-близко и от брат.
А в Притчи 27 глава 9 стих: както благоуханните масла в каденията веселят сърцето, така и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
Всъщност, кога не бива да се доверяваме? На кои хора не бива да се доверяваме? Дали Библията говори по този въпрос?
Искам твърдо да заявя моето мнение, пък и надявам се, то не е само мое, че християнството не е нито в чедуше, нито някаква наивна теория на хора, които хвърчат в небесата и се занимават с глупости.
Да, живеем наистина във време на голяма престъпност, кражби. И ако ние всъщност прилагаме нещата механично, без да ги обмисляме, наистина може да си изпатим просто от наивността си. Ето обаче какъв е съветът на Исус от Матей 10 глава 16 стих.
Той е много практичен и приложим във всяка една култура, във всяко едно време. Ето, аз ви изпращам като овце между вълци. И така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.
Исус иска да ни каже, че трябва да бъдем разумни в своите действия, да ги обмисляме, да анализираме внимателно ситуацията. Истината е, че решенията са трудни и няма така проста схема как да постъпваме, но нека не се обесърчаваме, а да се доверим първо на Исус. И то изцяло, безрезервно, напълно, без условия, защото при всички положения Той ще ни даде възможно най-добрия съвет. Не е необходимо да привеждаме средства в небесната му банка, нито да ипотекираме имотите си. Неговите съвети са безплатни, стига да ги поискаме от цялото си сърце. Божествената мъдрост ни е обещана.
Къде е обещана? Четем в посланието на Яков, 1 глава, 5 стих. Ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява. И ще му бъде дадена.
Нашата молитва за вас, приятели, е нека Бог да ви даде това, от което се нуждаете.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт, а втория е awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.abg@abv.bg. Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомним ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!